Vi er inne i Lukas, det 9. kapittelet, og vi har vært til stede hvordan det går når Jesus drev ut den vonde ånden i den lille gutten. Og vi skal se videre på hvordan det går etter at han hadde fridd denne demonbesatte gutten, så gjorde Jesus og hans disipler seg klar til å dra til Jerusalem. Enn en gang taler Herren om sin forestående død. Vi skal se hva det står i vers 44-45. Merk dere det jeg nå sier. Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender. Dette skjønte de ikke. Det er skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de kunne ikke spørre ham om det han hadde sagt. De forsto ikke helt og fullt spørsmålet om oppstandelsen fra de døde. Her taler han om sin egen død for dem, og at kanskje burde det være slik at de hadde stilt noen flere spørsmål i denne sammenheng. Men la oss se litt videre i vers 46. Disiplen begynte å tenke på hvem som vel var den største blant de. Underlige ting var disiplene kunne tenke på. Disiplene begynte å tenke på hvem som vel var den største av dem. Etter forklarelsen på fjellet ville du ha trodd at ydmykhet og lydighet mot hans vilje være fremherskende trekk. Men tvert imot så ble de svært ergjerrige. De tenkte hele tiden på kronen og overså korset. De fikk ikke menneskelig ære. Dette har hvilt som en forbannelse over hans disipler helt fra den dagen og frem til dette tidspunkt. Det renner svøpende over menighetene. Og i det brevet som Paulus skrev til de galittiske kristne, sier han, «La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige.» Slik står det i Galaterbrevet 5:26. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige. La oss se litt videre hvordan det var når Jesus var blant sine da, som det står i vers 47-48. Men Jesus skjønte hva for tanker de bar på. Han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til dem, «Den som tar imot dette barn i mitt navn, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor.» Det er et stort prinsipp, og jeg føler meg ganske overbevist om at de største helgener er de mange ukjent i våre menigheter som stille, men trofast tjener ham av hele sitt hjerte. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg, for den som er den minste av dere, han er stor. La oss se litt videre i versene 49-53. Da grep Johannes ordet, «Mester, vi så en mann drive ut onde ånder i ditt navn, og vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss. Men Jesus svarte, dere skal ikke hindre ham, for den som ikke er mot dere, er med dere. Da det led mot den tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å dra dit opp. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette eller lagt merke til det, at han blir avvist av samaritanene. Vi tenker da på den gode samaritanen på grunn av den lignelsen som Jesus fortalte, men de var ikke noe mer elskelige, disse folkene, enn jødene. Begge fornektet han. I vers 54 står det, «Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik Elia gjorde?» Vi tenker for det meste på Johannes som sa fint, den fint følgende apostel. Men legg merke til den argre og uforsonlige tonen som han legger til her, og som vi får oppleve. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde? Skal vi se videre hva Jesus sa da? Men han snudde seg og talte strengt til dem. Dere vet ikke hva ånd dere er av, sa han. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Så fortsatte de til en annen landsby. Slik står det i versene 55-56. Jesus irettesetter alle forsøk på en slags sekterisk ånd. Hvilken kontant irettesettelse! Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og ved en annen anledning sa han, slik som det står i Lukas 19:10, menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Johannes, den fine Johannes, misforsto fullstendig hensikten med Kristi første kom. Jesus forteller videre hva prøven på en disippel er. I dette avsnittet ser vi tre søkere som ønsker å bli den Herre Jesu Kristi disippel. Legg merke til at dette har ikke noe å gjøre med frelsens vei. Spørsmålet er, hva skal jeg gjøre for å bli frelst, slik som det står i Apostelens gjerninger 16:30. Det stilles ikke her. Men her er det et spørsmål om hva som kreves for å være en etterfølger, en Kristi disippel eller en læresvein. Det er viktig å ha med oss. La oss se hva det står her da. Den første søker er en heftig og impulsiv ung mann, slik det står i versene 57-58. Mens de var underveis, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du så går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på.» Herrens svar til ham åpenbarte hans egen fattigdom da han gikk her på jorden. Da de reiste, så var det ingen rom bestilt på et hotell eller et pensjonat. Fattigdommen var en del av den byrden han bar. Fulgte den unge mannen ham? Det sies det ingenting om. Jeg håper og jeg tror helst at han gjorde det. La oss se i vers 59-60. Han sa til en annen: «Følg meg.» Men mannen svarte: «La meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Den andre søkeren har bestemt seg for å følge den Herre Jesus Kristus, men han ønsket først å begrave sin far. Dette verset som vi leste her er ofte misforstått. Jesus forbød ikke denne gutten å delta ved sin fars begravelse. Det denne karen sier er at han må først ta vare på sin far til han dør. Etter at hans far er død, så vil han være fri til å følge Herren Jesus Kristus. Når det gjelder disippelforholdet, så må menneskelige følelser stilles på annen plass i forhold til hans vilje. Når det reiser seg en konflikt mellom menneskelige hindringer og Kristus, så krever han den første plassen som han vil ha i våre liv. Det betyr ikke at hans vilje og menneskelige tilbaketrekninger og kontrakter nødvendigvis må stå i en konfliktforhold til hverandre. Nei, det er ikke slik. I versen 61-62 står det: «Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem som er hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Denne tredje søkeren, hva var det han ønsket? Jo, han ønsket permisjon for å ta farvel med sine kjære. Han var en halvveis og halvhjertet Kristi etterfølger. Han ønsket å være en disippel, men han ønsket ikke å sette offeret langt opp på prioriteringslisten. Han følte seg ikke bundet av det presserende og viktige i Jesu misjon. Husk at den Herre Jesus Kristus ved denne tid var på vei til korset. Han hadde vendt sitt ansikt mot Jerusalem. Det betyr at han var målrettet og hadde tatt en fast beslutning. Prisen for å være disippel kan være høy. Ja, den krever egentlig alt vi har. Apostelen Paulus skrev: «Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jeg jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Slik står det i Filippenserbrevet 3:13-14. «Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi skal nå starte opp i kapittel 10 i Lukas evangeliet. Og her vil vi da være vitne til hvordan det er når Jesus sender ut de 70. Det er jo også et oppgave og en oppdrag som vi kanskje kan se inn i litt og i dagens situasjon. Vi får også være vitne til i dette kapitlet når Jesus forkynner dom over Korasin, Betsaida og Kapernaum. I dette kapitlet får vi også kjennskap til hvordan det er når Jesus gir oss lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og så får vi besøke et hjem hvor Maria og Martha og Lazarus bor. Men la oss nå se først hvordan det er når Jesus sender ut de 70. Det står slik i vers 1 og 2 her i det 10. kapitlet. «Siden utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Herren sendte altså ut 70 disipler som skulle berede vei for Herrens tjeneste. Og det er vel bare Lukas som forteller om dette. Tjenesten, den var begrenset i tid, og deres myndighet var også begrenset fordi Jesus var på reise, ja, hvor hen? Jo, mot Jerusalem. Vi hører en hel del i dag om «be høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst». Og det er nok riktig nok. Men vi må heller ikke glemme å så. Hvis vi noen gang synes at høsten er liten, så må vi også stille dette spørsmålet: hvordan var såmannsarbeidet i generasjonen før? Hvordan er såmannsarbeidet i vår tid? Hvordan er såmannsarbeidet hos deg og hos meg? Et trofast såmannsarbeid vil gi høst, en god høst. Men der hvor ingenting er sådd, kan en heller ikke vente at det er mulighet å høste. Glem ikke å så der du går. Og når du ber om at det skal drives arbeider ut til en høst, så be også om at gode såmenn også kommer på Herrens vei. At de sår ut Herrens ord. Min oppgave er å så seden som er Guds ord. Og dette er hver eneste kristens oppgave, å så ut Guds ord. La oss se litt videre i dette kapitlet, vers 3-9. «Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pung, ikke veske og ikke sko. «Stans ikke på veien for å hilse på folk, men når dere kommer inn i et hus skal dere si, fred være med dette hjem. Om han som bor der vil ta imot fred, skal freden dere komme med hvile over ham. Hvis ikke skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke som er der, og si, Guds rike er kommet nær til dere. Jesus gjør de oppmerksom på at de kan vente store vanskeligheter og farer. De vil være som får blant ulver. Og så skal de reise med liten opppakning. Ikke kaste bort tiden på unødig prat. De skal være menn som drives frem av en overordnet hensikt, og forberede hjertene for Kristi personlige komme. Vi skal nå lese videre fra vers 10 til 16 her i det 10. kapitlet, hvor Jesus forkynner dom over Korasin, Betsaida og Kapernaum. Men når dere kommer inn i en by og de ikke vil ta imot dere, så gå ut på gaten og si, «Selv støvet vi har fått på føttene i deres byer skal dere ha. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite, Guds rike er kommet nær. Og jeg sier dere, på dommens dag skal det gå Sodoma, skal Sodoma slippe lettere enn denne byen. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden vendt om og kledd seg i sekk og aske. Men Tyrus og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere. Og du, Kapernaum, du som ville opphøyes like til himmelen, til dødsrikets skal du støtes ned. Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Slik stod det altså i Lukas 10, versen 10-16. Herren taler med tyngde og det alvorlige i å fornekte hans budbærere. Å avvise dem er å avvise han som kommer budskapet. La oss se litt videre hvordan det går med de 70. I versene 17-20. De 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn.» Han svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot, og makt over all fiendens velde. Og ingenting skal skade dere, og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen.» For å avslutte historien om de 70, så beskriver Lukas det øyeblikk når de vender tilbake på en god måte. De kom tilbake begeistret og oppglødet. Dette er samme erfaring vi har når vi gir fra oss Guds ord og noen kommer til Kristus. Ja, hvor herlig det er å kjenne dette. Og hvilken verdifull lekse det er også for oss å huske Jesu sanne ord. Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen. Hvis det finnes noen grad for suksess i vår tjeneste, så er det hans gjerning, hans fortjeneste, ikke vår. Det finnes en større og varigere glede, og det er gleden over at de onde ånder adlyder. Jesus forbyr ikke disiplene å glede seg over de seirene som de har på slagmarken, men han vil si det igjen og igjen. Enda mye mer skal dere glede dere over at navnet er skrevet inn i himmelens bok. Bare de som har sitt navn skrevet i livets bok, hører med i Guds rike. Skal vi lese litt videre fra vers 21? I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen er uten Faderen, og ingen vet hvem Faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Da han var alene med disiplene, sa han til dem, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Nå kommer vi til en av de tingene som karakteriserer Lukas evangeliet på en spesiell måte, de lignende som kommer frem. Den barmhjertige samaritan. Lukas står fremst når det gjelder å fortelle lignelser, på samme måte som Markus fremhever seg når det gjelder å fortelle undergjerninger. Lukas forteller disse lignelser som er blant de mest kjente i hele Bibelen. Og den som vi nå skal stoppe litt opp for er lignelsen om den barmhjertige samaritan. Det er vel kanskje den som er mest kjent fra Bibelen. Noen litterære kritikere ser på den som den beste novelle som noensinne er fortalt. Skal vi se hva det står i vers 25. Da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? I lignelsen om den barmhjertige samaritan kom som et svar på et spørsmål angående evig liv. Det var ikke et ærlig spørsmål, men det var et godt spørsmål og et grunnleggende spørsmål. En lovkyndig stilte spørsmålet, men han var ikke advokat i vår betydning av ordet. Han tolket Moseloven, og som sådan var han en advokat. Når det gjelder tid og sted for samtalen, så er ikke den angitt. Initiativet tas av den lovkyndige. Herren hadde en fantastisk måte å besvare spørsmålet på. Han besvarte et spørsmål ved å stille et annet. Denne metoden bruker vi av og til å kalle for sokratisk metoden, fordi Sokrates brukte den når han svarte på et spørsmål med et nytt spørsmål. Det lar et menneske besvare på sitt eget spørsmål. Den lovkyndige forsøker nå å plassere Jesus i vitneboksen, men han vender seg om og plasserer den lovkyndige i vitneboksen. Han sier i vers 26, «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Jesus visste godt om at han var en ekspert på Moseloven. Jesus stiller med et motspørsmål som viser til det gamle testamentet, dermed dreier Jesus samtalen slik at det blir den lovkyndige som må svare. Han settes på prøven. Her skal du legge merke til at det er den skrevne lov at det spørres om, og ikke om de myntlige forskrifter Jesus spør etter. Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din kraft, og av all din forstand og det neste som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Jeg undrer meg på om du legger merke til den brodden som ligger i dette. Skal vi se hva det står i vers 29? «Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte, hvem er så min neste?» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.